V pornografickém průmyslu se točí desítky miliard dolarů. Návštěvnost pornostránek je v některých případech vyšší než u sociálních sítí. A i v době koronaviru sledovanost internetových webů pro dospělé láme rekordy. Odvrácenou stránkou je ovšem závislost na pornografii, kterou si jen velmi málo lidí přizná. Důsledky nutkavé potřeby sledovat porno přitom můžou být devastující. Své o tom ví Jakub Vopelák. Sám si takovou závislostí prošel a dnes o ní otevřeně promluví. Dobrý poslech přeje Martina Raš.
Zaostřeno.
Pamatuju si na okamžiky, kdy jsem odcházel s mobilem na toaletu, abych mohl sledovat porno. Aspoň chvíli, kdy jsem třeba cestoval hromadnýma dopravníma prostředkama a snažil jsem se aspoň na chvilku kus nějaké pornografie jako zahlédnout. Byly momenty, kdy jsem byl doma, ukládal děti ke spánku a moje mysl byla už u té pornografie.
Jakubovi je přes 50 let a už 4 roky abstinuje. Se závislostí na pornografii strávil celá léta a velmi dlouho taky trvalo, než mu došlo, že má vážný problém.
Je to plíživé, jo? To znamená nejdřív v mém případě osobním to začalo nějak narušovat vztahy, v první řadě s manželkou, ale určitě i s dětma. Třeba ten, kdo je závislý na pornografii, tak sleduje pornografii v noci, když všichni spí a klidně to je prostě 3 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin, někdo třeba se vůbec nevyspí a pak jako v práci vlastně stejně myslí na to, že by se ještě třeba rád díval dál.
Jakub je 2x rozvedený. Při rozpadech manželství mu nedocházelo, že jedním z hlavních důvodů je právě závislost na sledování pornografie a v jeho případě také na sexu.
Závislost mi zničila život velmi, velmi, protože vlastně se mi rozpadlo první manželství. Já jsem v tu dobu si ještě neuvědomoval, že jeden z těch problémů je i ta moje závislost, takže jsem vstoupil velmi rychle do druhého manželství a to se rozpadlo taky. Jako je možná paradoxní, že ani jedna z těch mých manželek jako nevěděla o mé závislosti jako takové. S jídlem roste chuť a u té pornografie je to to samý. To znamená, že to bylo častěji, ta moje potřeba sledovat pornografii a pak to došlo i k tomu, že jsem jako měl mnohem, jako bych řekl, intenzivnější potřebu to, co jsem v té pornografii viděl, tak nějakým způsobem zažít. Ale to už nabouralo ten vztah s mojí manželkou.
Co se stávalo, když jste porno neměl v tu chvíli, když jste měl chuť? Co se dělo? Byl jste tedy nervózní?
Jo, to asi se dá popsat jako úplně klasický abstinenční příznaky, takže ovlivňovalo to moje myšlenky, to znamená, že jsem měl jakoby zvýšenou potřebu na to myslet, anebo se třeba i dožadovat sexu. Řekl bych necitlivě. Určitě, že to ovlivňovalo jako moje pocity přesně na té úrovni té nervozity. Samozřejmě, že nervozita sama o sobě může souviset s řadou věcí, ale v mém případě to bylo provázané třeba s tou potřebou sledovat pornografii v okamžicích, kdy nebyla dostupná.
Psychiatrie zatím závislost na pornografii jako závislost jednoznačně neustanovila. Například americký statistický manuál nemocí závislost na pornografii nezná vůbec a dosud platná mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů ji zařazuje k nutkavým poruchám sexuálního chování. Jak mi vysvětlil Tomáš Málek z psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Určitě vlastně moderní závislost, která je spojená hlavně se zdokonaláním technologií, tím, že je přesně čím dál víc dostupnější, nejen, že už je potřeba k počítač, ale klidně mobilní telefon s datama umožňuje vlastně lítat v téhle závislosti úplně kdekoliv. Tam právě považuji za nejtěžší, že je skrytá a že vlastně plíživě narušuje zejména vztahy, sexuální fungování a pak to může dospět k tomu, že až ten člověk není schopný fungovat v práci, protože už je na tom tak nutkavě závislej, že vlastně na tom pornu ujíždí i v práci a selhává v této oblasti.
Myšlenkami byl Jakub u pornografie často celý den. Na pornostránky se pak díval 2 nebo 3 hodiny v kuse. Tento model se pak opakoval několik dní za sebou, než se zase na pornografii dívat na nějakou dobu přestal. Na čem přesně člověk v případě pornografie závislý, vysvětluje psycholožka se zaměřením na léčbu závislosti Veronika Výchová.
Někdy je to možnost úniku od toho, kde ten člověk žije nebo v čem žije. Pak jsou to samozřejmě libé pocity, které jsou spojené s masturbací, která často pornografie doprovází, nebo i při samotném sledování pornografie může docházet k libým pocitům. A když bychom vzali centrum závislosti na odměně, tak vlastně ono samo chce, aby se ta činnost opakovala, protože tam přichází ten libý pocit. Velmi málo klientů je schopno přijít a otevřeně hovořit o své závislosti na pornografii. Já si můžu domnívat, že těch klientů je víc, než ti, kteří mi to sdělili. A většinou to sdělí v případě, že jim to v něčem začne už vadit, narušovat, buď ten rodinný život, nebo pracovní, nebo jsou tam už té zvýšené míře ty pocity znechucení, hnusu, hanby.
Jako u každé závislosti se člověk závislý na pornografii nejprve těší na okamžik, kdy ji bude moct zase sledovat. Pak přichází pocity hanby. Pokračuje Jakub Popelák.
Tehdy jsem si připadal doslova jako nejhorší člověk na celé planetě, jako jediný, kdo si neumí nějak jako poručit a to ovládnout. Ale pak jsem teda potom v kontaktu s dalšími lidmi, kteří bojovali se stejným problémem, zjistil, že ty moje problémy ještě nebyly úplně, jako bych řekl, vyhrocené. Já jsem pak bojoval s obrovskýma pocitama viny a hanby a to pak narušovalo ten vztah takovým způsobem, že jak já jsem byl sám jako vůči sobě vnitřně kritický kvůli té své závislosti, o které jsem do té doby nikomu neřekl, tak pak na mě třeba jakákoliv i konstruktivní kritika nebo jakékoliv, řeknu, drobné odmítnutí ze strany ženy prostě působilo jako, že se mi prostě hroutil svět a vlastně to jenom uvolňovalo nějakou tu frustraci, kterou jsem měl v sobě a pak se jakoby uzavíral ten kruh toho chování, že pak došlo třeba ke sledování pornografie a já jsem se cítil vlastně jako o to hůř, takže tímhle způsobem to ten vztah rozbíjel.
A navíc se to tak jako propojuje v některých principech i uvozovkách se závislostí na sociálních sítích a podobných záležitostech, kde tam hraje tu velkou roli ta možnost neustále nového a nového, co si člověk vyhledává. Takže to funguje stejně, jako když si člověk vyhledává porno na internetu, stejně tak, jako když si jíždí Facebook nebo videa na YouTube.
Tomáš Málek z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Jakub nakonec začal navštěvovat podpůrnou skupinu, kterou počase sám vedl. Dnes se jako terapeut snaží lidem se závislostí na pornografii pomáhat a se svými kolegy provozuje stránky ne pornu.
S nějakým dodáním odvahy jsem se šel podívat na setkání anonymních alkoholiků. Tam jsem se svěřil s tím svým problémem, že mě tady netrápí alkohol, ale pornografie. A po nějaké době se mě z téhleté skupiny anonymních alkoholiků ozval nějaký člověk, který vlastně se přiznal, že má stejný problém a společně jsme založili skupinu, kde jsme právě se bavili o tom, jak překonat tu závislost na pornografii a to byla úplně jako zásadní změna v tom, jak jsem to prožíval a jak jsem s tím bojoval.
Jen velmi zřídka není sledování pornografie vázané na jinou závislost. Dost často je kombinovaná s alkoholem jako spouštěčem, drogami a vztahovou závislostí jako spouštěčem nebo třeba s workoholismem, vysvětluje Veronika Výchová.
Já myslím, že to je pro lidi, kteří se rozhodnou léčit se závislostí na pornografii velmi těžké, protože to sebeotevření se nebývá vlastně tím okolím moc dobře přijímané. V momentě, kdy začnou v té terapii nahlížet ten svůj problém, tak je pro ně velmi obtížné se svěřit, protože pro ty partnery to bývá bolestivé. Nevím, možná mají můj obdiv, pokud se rozhodnou pro tu změnu.
Zpravidla se musí zbavit obojeho, protože je to tak hluboce propojený, že v okamžiku, kdy užijou nějakou látku, tak se spustí znovu ta závislost na pornografii a v okamžiku, kdy si pustí porno, tak zase mají neskutečně silné chutě na užití ty návykové látky.
Jakube, kdy jste poprvé viděl porno?
To si vzpomenu velice dobře. Moje první setkání s pornografií proběhlo na základní škole, jenom teda řeknu, že už mi je víc než 50 let, takže to bylo v minulém režimu, byly to jako klasické opravdové fotky, které dneska už málo kdo drží v ruce. A vím, že jsem tím byl prostě jako úplně přemožený, bylo to pro mě něco prostě novýho, bylo to jako velice silný zážitek.
Můžete teda popsat, jak to u vás postupovalo?
Ten první moment setkání s pornografií byl zhruba v těch 10 letech, tak pak se dlouho vlastně nic nedělo. Já jsem, že procházel nějakou pubertou a v podstatě v době, kdy jsem navštěvoval střední školu, anebo respektive nejdřív učiliště, tak tu a tam se objevila nějaká jako fotka polonahé ženy, třeba ve skřínkách v šatně a takovéhle záležitosti, ale to nebylo nic závažného. Pak se mi jednou stalo zhruba ve věku nějakých 17 let, že si ke mně přisedl ve vlaku, když jsem jel ze školy, nějaký muž a ukazoval mi vlastně pornografické časopisy a to zase bylo jako velmi, velmi silný. Ale takový největší dopad z mýho pohledu měl okamžik v době, kdy jsem byl na vojně. Tam se nějakým způsobem dostala videokazety s pornografií a tam jsme to teda sledovali, řeknu opravdu, bych řekl, jako masivně.
Jakub byl přesvědčený, že až si najde partnerku nebo se ožení, potřeba sledovat pornografii automaticky zmizí. To se ale nestalo. Vedle manželského života jednou za čas, jak říká, bojoval s vlastními frustracemi. A to byla chvíle, kdy pro něj byla pornografie lákavější než cokoliv jiného.
Existuje teorie Patrika Karnase k modelu závislosti na pornografii, kde on předpokládá, že úplně na začátku je nějaké rané trauma, které vlastně souvisí s tím, že se pak ten vývoj odchýlí k té závislosti. Ale je to hypotéza.
Vysvětluje Veronika Výchová. Této hypotéze odpovídá i příběh Jakuba, který spatřil první pornografické fotky v 10 letech.
Zhruba o rok později došlo k tomu, že jsem byl zneužitej. Nebylo to vůbec nic jako dramatického, ale prostě někdo překročil nějaký jako hranice, který překročit neměl v tom jako fyzickém kontaktu se mnou. A až dneska zpětně vidím, jako jak moc to posunulo moje myšlení nebo vůbec přemýšlení o sexualitě jako takový. A určitě tomu přispělo i to, že doma se o tom zase naopak jako vůbec nemluvilo, takže veškeré jako informace pocházely v podstatě od kamarádů a ze školní výuky, což teda rozhodně nebylo nějak jako dostatečný.
Když se podíváte na zejména ty tvrdší druhy porna, tak z hlediska psychologa vlastně spousta z nich připomíná znovu prožívání nějakých traumat. Že tam je vlastně otázka potom, nakolik je to o sexualitě a nakolik je to o traumatizaci.
Stejně jako se u závislosti na alkoholu doporučuje mít suchý byt, u pornografie je to abstinence od pornografických stránek, které je možné efektivně zablokovat. Jaká je další léčba a co je nutné k úspěšné abstinenci, popisují Veronika Výchová a Tomáš Málek.
Druhá věc je najít spouštiče, které k tomu vedou. V jakých situacích se to děje, proč se to děje, porozumět celému tomu mechanismu, jo, kdy začínají ty fantazie, jak vypadá ten rituál dotyčného a vstoupit vlastně do toho mechanismu úplně na začátku.
U jakýkoliv závislosti platí, že potom už není žádný bezpečný množství. Takže i jedno vlastně podívání na porno může spustit znova celý ten systém a zase spadne zpátky tam, kde byl. Protože jakmile jednou vychodíme nějakou cestičku, tak už tam prostě v mozku je připravená a to riziko časem vlastně se rovná jistotě, kdy do toho ten člověk znova spadne.
Nutkavé sledování pornografie může vést k poruše erekce. Dopad na partnerský vztah může mít i kvůli tomu, že pro závislého už není partner nebo partnerka tolik stimulující. Veronika Výchová vidí v pornografické závislosti i riziko toho, že si jedinec nebude umět vytvořit skutečný vztah a nedokáže v něm být spokojený.
Primárně samozřejmě ohrožený ten jedinec, sekundárně teda jeho partnerské vztahy rodina a teprve později společnost. Někdy se uvádí, že se vlastně posouvá ta hranice té sexuality v tom, co je pak pro ty dané lidi vzrušující. A když si vezmeme, že na internetu nacházíme pornomateriály, které zahrnují vlastně určité typy deviací, tak je pak jakoby otázka, kam se to posouvá a jestli pak je tam riziko třeba pro sexuální partnery. Ten daný závislý tam hovořil o tom, že už potom sex se ženou bez toho, že by souhlasila se škrcením, pro něj není atraktivní. Takže je to potom otázka, kam se to posune a kde teda my vidíme tu míru rizika.
Pro Jakuba byla závislost na pornografii ničivá i proto, že o ní nikdo nevěděl. Stala se tajemstvím, na které byl sám. Teď o ní otevřeně mluví a věří, že jeho příběh může někoho dalšího povzbudit a dát mu naději, že je ze závislosti cesta ven.
To jsou věci, které závislost na pornografii nebo na sexu, které se dají řešit, ale člověk si to prostě musí přiznat a pak je tam nějaký období, kdy na tom fakt jako musí tvrdě pracovat a naučit se vlastně důvěřovat druhým lidem.
K udržitelné abstinenci je podle doktora Málka zapotřebí mít 3 pilíře. Prvním je smysluplnost života, která by závislému měla dávat motivaci k tomu, aby se ke svým návykům nevracel a i nadále abstinoval.
Druhá věc je nějaký vyvážený životní styl. To znamená mít dobrý kvalitní volný čas, aktivity naplněný a zároveň to vyvážený nějak s tou prací. Co spoustu vlastně závislých dělá, že v okamžiku, kdy se zbaví své závislosti, tak se vrhnou do práce, aby na to nemysleli. A vlastně si vytvářejí zase v uvozovkách alkoholistickou závislost. A to třetí je uzdravovat své vztahy. A jednak vztahy se svým okolím, ale i se sebou samým, protože právě narušení vztahu je v podstatě základ jakýkoliv závislosti. A něco, co vytváří vlastně velkou zranitelnost vůči návratu závislosti, je únava, přetažení, spousta stresu. I takový ty obyčejné věci, jako že člověk nedostatečně vyspaný, nedostatečně najedený, takový ten základ, tak to všechno člověka dělá zranitelnější k tomu, aby znova relapoval nebo spadnul do recidivy.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Kolik váš vztah k pornografii ovlivnil internet?
Musím říct, že velmi, a přestože teda je to pro mě dneska jako minulostí, tak si dokážu ještě vybavit ty okamžiky, kdy bylo velké vzrušení z toho v době, kdy začínal internet a to vytáčení bylo připojované, tak když se ten obrázek jako pomalu načítal a něco se tam jako začalo objevovat. To se potom, že s tím vysokorychlostním internetem změnilo. Je to fenomén, na kterým je vidět, že u té pornografie nejde jenom jako o to sexuální uspokojení, protože to, do čeho se dostane každý člověk závislý na pornografii, je moment, kdy má takzvaně rozklikáno, že jo, spoustu oken toho internetového prohlížeče překlikává z jednoho videa a na druhé, přetáčí to dopředu, dozadu a to je něco, co v tom reálném sexuálním životě, že jo, nejde a neexistuje a je to jinak. Tam se do toho vkrádají 2 takové momenty, které jsou dalším palivem a to je ta novota, to znamená, že tam jsou další podněty pro muže, teda většinou, že jako další ženy a pak je tam adrenalin, protože ten okamžik, kdy ten závislý člověk s tou pornografií, která má tu svoji chvíli, tak je často nebezpečí, že bude jako odhalen. Že se probudí manželka, že se zbudí děti, že šéf přijde do kanceláře, x prostě dalších situací.
Pane doktore Málku, kolik je teď v pohnicích lidí, kteří se léčí se závislostí na pornografii?
Čistě jenom se závislostí na pornografii v podstatě nikdo. Nebývá výjimkou, že lidi, kteří užívají návykové látky, tak často vlastně k tomu i si rozvinou spoluzávislost na pornu jako jenom takovou přidruženou záležitost, zejména na stimulancích. Samotná závislost na pornografii se vyloženě lůžkově neléčí, spíš ambulantním způsobem. A teoreticky, pokud by někoho sem dostala, tak je to spíš z důvodu rozvinutí deprese. V důsledku vlastně závislosti na pornografii.
Někdo nechápe, jak někdo může mít takový typ závislosti, že mu to přijde něco jako fake news. Jak byste takovému člověku vysvětlil, že to není vůbec žádná sranda?
To je stejné, jako spousta lidí nechápe, jak hrozný je to mít depresi. Že bych se ho zeptal, co pro něj je strašně důležitý a co by to pro ně udělalo, kdyby to najednou zmizelo z jeho života. Nemohl být v kontaktu, nemohl to užívat, pokud by to bylo kafe třeba. Ale viděl by to neustále kolem sebe, že ostatní si to kafe třeba dopřávají.
Já bych mu to možná dovysvětlila na příběhu jednoho našeho klienta, který původně se léčil se závislostí na alkoholu. A tam nebyla přímo závislost na pornografii, ale byla tam pak závislost na swingers party. A vlastně ten jeho příběh byl takový, že pokud měl antabus, to znamená látku, která tlumí chuť na alkohol a blokuje její účinek, tak vlastně fungoval velmi dobře a byl schopen v řádu měsíců až let abstinovat. A jakmile začal praktikovat swingers party, tak vlastně dělal následující scénář. Nejdřív si vysadil antabus, pak si vzal kokain na to, aby měl větší apetenci a aby měl vlastně odvahu jít do té situace. Pak šel teda na swingers party, kde, aby měl erekci, tak si vzal Viagru a na závěr vlastně to celé utlumil alkoholem, aby vlastně se sklidnil, aby tu excitovanost, kterou má, vlastně vrátil do nějakého normálu. A ten příběh končí tím, že ten klient již neexistuje, je mrtvý. Takže jako bavit se o tom, jestli ta nemoc je fake news, v reálu, jako pokud se spojí s další závislostí nebo pokud překročí nějaké zdravotní, ekonomické, vztahové hranice, tak potom je prostě devastující pro toho daného jedince.
Za rizikovou skupinu závislosti na pornografii považuje Jakub Vopelák mladé lidi, kteří vyrostli na vysokorychlostním připojení k internetu.
Mladá generace získává většinu informací o sexu a sexuálním životě z internetu a zejména z pornografie. To znamená, že jejich představa o tom, jak sex vypadá nebo měl by vypadat, je z mýho pohledu jako hodně deformovaná.
Odborníci proto doporučují, aby rodiče s dětmi co nejvíce mluvili o sexualitě i o pornografickém obsahu a s ním spojených rizicích, a to ideálně před prvním kontaktem s tímto tak snadno dostupným materiálem. Kromě rodičovských zámků je doporučením pro rodiče také sledovat, s kým se jejich dítě přátelí a co se ve vrstevnických kontaktech děje, doplňuje Tomáš Málek.
Zejména u dospívajících a dětí nemusíme vůbec mluvit o závislosti na pornografii, aby to bylo zničující. Proto je právě jeden z velkých rizik je, čím ranější je vystavení se pornografii, tím větší negativní dopad to na děti může mít. To nejzákladnější je, že se snaží napodobit to, co vidí, což rozhodně jako pro ty děti není dobrý fyzicky ani psychicky. A to nemluvíme vůbec ještě ani o závislosti. Stejně tak jako mozek dospívajících je mnohem z nás ovlivnitelnější pornografií a tím závislostním procesem, který pornografie taky může vyvolat, a v rámci toho utváření mozku i těla to pak může mít výraznější vlastně negativní dopad než na dospělého. A pořád ještě to nemusí být ani ve stádiu závislosti.
Řada lidí, se kterými jsem se setkal a kteří tu svoji závislost na pornografii řešili, tak se vrátili k těm starým tlačítkovým telefonům, protože vlastně tím eliminovali to pokušení a tu možnost vlastně mít ten přístup k pornografii teda 24 hodin denně, 7 dní v týdnu někde v kapse u sebe.
Už u mladých lidí, kteří ještě nezačali sexuálně žít, může dojít k poruše erekce způsobené právě sledováním pornografie, vysvětluje opět Veronika Výchová.
Protože oni už mají překonat nějaký stud v souvislosti se zahájením pohlavního života a zároveň, když ty podněty, které jsou pro ně atraktivní, vzrušující, jsou za hranicí toho, co by reálně zažili, nebo jak by byla běžně sexualita vstupňovaná od nějakého pohledu, doteku, přibližování se, tak oni vlastně skrze pornografii se dívají na čistý sexuální akt bez jakýchkoliv fází. Možná je tam i riziko to, že v rámci vztahu my zažíváme určitou intimitu s druhým a to se vlastně při sledování pornografie rozhodně nevytváří.
Jak můžou rodiče preventivně uchránit dítě před tím, aby se předčasně podívalo na nějaký pornografický obsah?
Rodiče mají samozřejmě možnost sledovat čas dětí u počítače, místo, kde ten počítač využívají. Pokud je to v kuchyni a chodí lidi kolem, tak je to trochu jiná situace, než když jsou 12 hodin nerušeně zavřeni s neomezenými daty ve svém pokoji. Co se týče připojení vlastně jednotlivé stránky, jo, jít do historie, ale můžou hlavně preventivně jako zablokovat všechny tyhle stránky a není důvod, proč to neudělat.
Potom ještě hrají roli spolužáci nebo starší kamarádi, tak tam to asi moc ovlivnit nejde, co?
prohlížení knih nebo fotografií z knihovny rodičů, myslím, že tím jako prošel každý ve svém dospívání a vždycky byl někdo z těch starších, zkušenějších, kdo už danou knihu nebo jiný materiál jako měl k dispozici. Asi zamezi tomu nejde, ale jde o to, aby byly podporovány i běžné kontakty a aby se vlastně ta sexualita mohla rozvíjet.
Je to vůbec možné, aby to tedy šlo zdravým způsobem, aby nedošlo k nějakému, jak jste říkala, narušení toho pohledu na sex?
Já mám velkou důvěru v to, že to jde, protože se setkávám s mladými dospělými a oni můžou jít tou cestou, kdy je tenhle ten materiál přitahuje a vlastně ho konzumují podobně, jako konzumují jiné zážitky, ale pro spoustu z nich to vede jako mnohem větší intimitě, vážení si svého těla a k rozhodování o tom, jak vlastně chci ten vztah vystavět, kdy chci vstoupit do pohlavního života. A myslím si, že obě dvě ty cesty se nabízí a mám naději, že můžu jít touhle cestou.
Doplňuje na závěr Zaostřena, které bylo tentokrát o závislosti na pornografii, klinická psycholožka se specializací na závislosti Veronika Výchová. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Raš.